Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αν πάτε φίλες και φίλοι ποτέ στην Νάπολη της Ιταλίας, θα συνειδητοποιήσετε πως είναι μια πόλη που ζει σε πολλές εποχές και ανάμεσα σε μεγάλες αντιθέσεις. Παρούσα πάντα η αρχαιότητα, ανάμεσα σε πόστερ του Μαραντόνα, που θεωρείται για πολλούς ο απόλυτος θεός. Το σύγχρονο με το παλιό συνυπάρχουν, χωρίς το ένα να βιάζει το άλλο και κυρίως χωρίς να θέλει το ένα να εξωστρακίσει το άλλο. Θα βρεθείτε σε γειτονιές, στις οποίες το σκηνή απλώματος ρούχων είναι ένα και μοναδικό, κινούμενο αριστερά και δεξιά και εξυπηρετεί πάνω από 10 παράθυρα. Διότι πολύ απλά η Νάπολη είναι μια πόλη στην οποία πολλές γειτονιές δεν έχουν παράθυρα. Απλώνει στο πολύ 3 φανέλες, χωρίς να χρειάζεται να το κύλησεις στο πλάι. Μετά, δώσ' του λίγο πιο δεξιά, για να χωρέσουν και οι πιτζάμες. Δώσ' του ξανά λίγο δεξιά, για να χωρέσουν οι κάλτσες. Και δεν είναι παράξενο καθόλου να ξυπνήσεις το πρωί και να δεις τα ρούχα σου στο τέλος του στενού. Αλλά είπαμε, το σκηνή είναι κυλιόμενο. Στα φανάρια δεν είναι ανάγκη σόνι και καλά να περιμένεις το πράσινο για να ξεκινήσεις. Αν δεις πως ο δρόμος είναι άδειος από πεζούς και αυτοκίνητα, ξεκινάς άνετα. Και αν δεν το κάνεις, ο από πίσω μπορεί όχι απλώς να σε κορνάρει, αλλά να σε αγγίξει με τον προφυλακτήρα του, σαν να σου λέει, που στο λέει και από καμιά φορά, «Άιντε ρε κακομύρι». Και όλα αυτά την ίδια ώρα που ένα χιλιόμετρο μακριά από το κέντρο, στη βίλα του τάδε κόμι, που είναι κόμις πραγματικός, το χειροφύλημα ανδρών προς απαστράπτουσες κυρίες δίνει και παίρνει στο χορό προς τιμή της δουκέσας που κλείνει, για παράδειγμα, τα 56 της χρόνια. Το γκρι με το λαμπερό, η φτώχεια με τον πλούτο, αλλά όλοι μαζί Μαραντόνα, πάστα και μουσική. Γιατί αυτή είναι η Νάπολη. Μουσική λοιπόν θα μας απασχολήσει σήμερα. Βασικά θα μας απασχολήσει κάποιος που την έγραφε με υπέροχο τρόπο. Και ήταν από την Νάπολη. Ο υπέροχος Ντομένικο Τσιμαρόζα.
Oh,
Το ντουέτο Ήλβα Λιγκαμπούε και Μάριο Σπίν μας έδωσαν μια εξαιρετική απόδοση του κομματιού «Dolce Embellanima» από την όπερα του Ντομένικο Σιμαρόζα με τίτλο «L'Italiana in Londra», η Ιταλίδα στο Λονδίνο. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού με κατονίες της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αέρα Πάδρας και στην Αέρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο Ντομένικο Σιμαρόζα γεννήθηκε στην Αβέρσα, μια μικρή πόλη έξω από την Νάπολη, στις 18 Δεκέμβρη του 1749. Αβέρσα, γενέτειρα πόλη ενός ακόμη σπουδαίου συνθέτη της Ναπολετάνικης σχολής, του Νικολό Ζομέλι. Όταν ο Σιμαρόζα ήταν 4 χρόνων, η οικογένειά του μετακόμισε στην πρωτεύουσα Νάπολη και συγκεκριμένα στην εκκλησία του Σαν Σεβέρο dei Padri Conventuali. Ήταν γιος του Γενάρο Σιμαρόζα, ενός κτίστη στην κατασκευή του Παλάτσο di Apodimonte. Ο πατέρας θα πέσει κάποιο πρωί από τη σκαλοσιά και θα σκοτωθεί και το βάρος πέφτει πλέον στη μητέρα Άννα Φραντσέσκα που βρίσκει δουλειά σε ένα μοναστήρι κοντά στην εκκλησία. Ήταν αυτό το περιβάλλον λοιπόν στο οποίο ο νεαρός Ντομένικο έλαβε τα πρώτα μουσικά μαθήματα εκκλησιαστικού οργάνου από τον ηγούμενο Πάντρε Πολκάνο. Αμέσως φάνηκε πως ο μικρός είχε μουσικό αυτή και πολύ γρήγορα το 1761 εισήχθη στο οδείο της Σάντα Μαρία Ντι Λόρετο, όπου παρέμεινε 11 ολόκληρα χρόνια. Δάσκαλοί του ήταν οι κορυφαίοι για την εποχή, Γιονάρο Μάννα, Αντώνιο Σακίνη και Φεντέλε Φεναρόλη, ο οποίος μάλιστα έδωσε στον Σιμαρόζα μαθήματα αντίστοιξης. Σε λίγα χρόνια έγινε ένας εξαίρετος μουσικός, έπαιζε μοναδικά κλαβισέμπαλο και το εκκλησιαστικό όργανο, ενώ ξεχώριζε και για τη φωνή του. Οι συμμαθητές του τον σέβονταν και με χαρά τον άκουγαν να παίζει αλλά και να τραγουδά. Όταν έφυγε από το οδείο, τελειοποίησε το τραγούδι του δίπλα στον καστράτο Τζουζέπε Απρίλε, ενώ τελειοποίησε τη σύνθεσή του κοντά στον Νικολό Πισίνι. Νάπολη λοιπόν. Αμέτρητες συγκρούσεις έλαβαν χώρα σε εκείνα τα χώματα για το ποιος θα ήταν αυτός που θα έκανε κουμάντο σε μια περιοχή κλειδί, τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά. Νορμανδοί, Άραβες, Εσπανιόλοι και Φραντσέζοι πέρασαν από την περιοχή, αλλά οι Ήβηρες ήταν αυτοί που επικράτησαν κυρίως. Μέχρι την εποχή που ήρθαν οι Αμπσβούργοι. Θεέ μου, είναι παντού αυτοί οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, η συνθήκη της Ουτρέκτης στα 1713 έβαλε τέλος στον πόλεμο της Ισπανικής διαδοχής. Ως αποτέλεσμα, το βασίλειο της Νάπολης με τη Σαρδινία πέρναγαν υπό τον έλεγχο του αυτοκράτορα Καρόλου του Έκτου των Αμπσβούργων και η Σικελία ενωνόταν με την Σαβόια, με την κορώνα της, να επανέρχεται σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι εάν εξαφανιζόταν ο Σαβοϊκός βασιλικός οίκος, το νησί θα επέστρεφε στην Ισπανία. Με την ειρήνη του Ράστατ, ένα χρόνο μετά, ο Λουδοβίκος ο 14ος αναγνώριζε πλέον τις ιταλικές κτίσεις των Αμπσβούργων. Το 1718 όμως, ο Φίλιππος ο 5ος της Ισπανίας προσπάθησε να επαναφέρει το βασίλειο κάτω από ισπανική κυριαρχία. Ωστόσο, οι συνδυασμένες προσπάθειες της Αυστρίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Επαρχιών επέφεραν ήττα στους Σπανιόλους στην αμαχία του ακροτηρίου Πασέρο. Η συνθήκη της Άζα που ακολούθησε και συγκεκριμένα το 1720 επέστρεψε τη Σικελία στην Νάπολη, πάβοντας άλλη μια φορά τον τίτλο της ως ξεχωριστού βασιλείου και ενσωματώνοντάς την στο αυστριακό στέμα. Αντίστοιχα, το βασίλειο της Σαρδινίας γινόταν σαβοϊκή κτήση. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, φίλες και φίλοι, εξελίσσει αρχικά το μουσικό του ταλέντο Σιμαρόζα, ο οποίος θα γίνει γνωστός από την πρώτη κιόλας εμφάνισή του. Ήταν στο καρναβάλι του 1772, όταν έκανε τον ντεμπού του το συνθέτης όπερας με το έργο «Le Stravaganze del Conte», που παρουσιάστηκε στην Νάπολη στο Teatro dei Fiorentini, ενώ ακολούθησαν το έργο «Le Magie di Merlina e Zoroastro». Η φήμη του άρχισε να εξαπλώνεται. Τα έργα του έγιναν αμέσως δημοφιλής στη Ρώμη, που τα υποδεχόταν με διθυράμβους πλέον στο Teatro Valle. Από την όπερα «Il Pittore Parigino», ο Παριζιάνος ζωγράφος του 1780, ακούσαμε το απόσπασμα με τίτλο «Vedrete un ciglio nero». Η μεγάλη μουσική επανάσταση του Wolfgang Amadeus Mozart δεν είχε πάει χαμένη. Του Mozart, θα με ρωτούσατε, βέβαια, του Mozart, εκείνου του μεγάλου μαέστρου που έβαλε το λαϊκό άνθρωπο ήρωα της όπερας, σηκώνοντας ανάστημα σε μια παράδοση που ήθελε τότε τον κεντρικό ήρωα από Θεό μέχρι αυτοκράτορα το πολύ, τίποτα κατώτερο. Και ο Τσιμαρόζα, μελωδικός και εύθυμος, αλλά και τραγικός, μελοδραματικός, προσαρμόζει το σύμπαν του Μότσαρτ στην απολετάνικη πραγματικότητα. Και από την πρώτη κιόλας στιγμή βάζει στο επίκεντρο την καθημερινότητα, την πραγματικότητα του απλού λαού, προσδίδοντας με τη μουσική του ένα εκλεπτισμένο και πολύτιμο ύφος στην τέχνη του. Με τη μουσική του ιδιοφυΐα δημιουργεί άριες που περιγράφουν τις προσδοκίες, τις σκέψεις και τις διαθέσεις των διαφόρων χαρακτήρων, τις πράξεις τους, τα συναισθήματά τους, ενώ η σύγκρισή τους αλλά και οι συγκρούσεις τους πάνω στη σκηνή γίνεται πάντα με τρόπο αποτελεσματικό, διότι πολύ απλά είναι ένας τρόπος απλός. Για κάθε χαρακτήρα ο Σιμαρόζα χρησιμοποιεί ξεχωριστές μελωδίες που χαρακτηρίζουν τον ήρωα, μελωδίες που χτυπούν με ακρίβεια τα αυτιά του ακροατή, αποκαλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την καρδιά του ίδιου του ήρωα. Στα έργα του Σιμαρόζα η φαρδιά παλιά μάσκα πέφτει και κάτω από αυτήν αποκαλύπτεται ένας άνθρωπος με πάθη, με λάθη, με προβλήματα. Η φάρσα μετατρέπεται σε κωμωδία με έντονη ειρωνία. Οι σελίδες των έργων του πάντα νόστιμες. Αυτός πιστεύω πως είναι και ο σωστός όρος, νόστιμες. Και οι νότες του πάντα χαριτωμένες σε ένα πολύ ισορροπημένο και αρμονικό σχήμα, την ώρα που η μελωδία εισβάλλει εξαιρετικά ευγενική και αυθόρμητη, χαρούμενη και κυρίως βαθιά ανθρώπινη. Να σηκωθεί λίγο το χαλί και να καταλάβετε τι εννοούμε. Ο Σιμαρόζα είναι μια πραγματική παραγωγή μουσικής, που ωστόσο δεν ευτελίζει ούτε τη μελωδία ούτε το λιμπρέτο προς χάριν της δόξας και του χρήματος. Τον επόμενο χρόνο λοιπόν είναι η σειρά της όπερας «La Finta Parigina», που ανέβηκε στο Θέατρο Νουόβο και έγινε μεγάλη επιτυχία. Ακολουθεί η κωμωδία «Isdegni e la Frascatana», πάλι στο Θέατρο Νουόβο, και η φάρσα «Η Ματριμόνι Μπάλλο». Σειρά θα έχουν η Τρέα Μάντι και λίγους μήνες αργότερα η Λφανάτιχο περί Αντική Ρωμάνη και άλλα έργα βέβαια, που πιστοποιούν πως ο Σιμαρόζα είναι μια τεράστια φυσιογνωμία της όπερας. Μεταξύ 1778 και 1781 θα ανεβάσει 18 έργα, μεταξύ των οποίων τα κορυφαία «Don Calandrino», «L'Italiana in Londra», «L'Edone Rivale», «Il Pittore Parigino». Από τους τίτλους καταλαβαίνουμε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Ο «Don Calandrino» δεν είναι κανένας θεός. Το «Ιταλίδα στο Λονδίνο», ότι είναι μια απλή γυναίκα από την Ιταλία στο Λονδίνο. Ενώ απλές είναι και οι γυναίκες που μάχονται με λύσα για την καρδιά ενός Γάλλου ζωγράφου. Ουσιαστικά το έργο του «Μια Ιταλίδα στο Λονδίνο», ακούσαμε νωρίτερα, ήταν αυτό που θα τον κάνει γνωστό και εκτός Ιταλίας. Στις 10 του Ιούλη του 1780 θα ανέβει στη Μέκα της όπερας, στο Θεάτρο La Scala του Μιλάνου, και λίγο αργότερα και στη Δρέσδη, όπου στις αρχές της δεκαετίας του 1780 θα παρουσιαστούν και άλλα 4 έργα του μεταφρασμένα στα γερμανικά. Και όσο ο Σιμαρόζα θριαμβεύει τόσο στο Μιλάνο όσο και εκτός Ιταλίας, στην πατρίδα του Νάπολη ο κόσμος σιγά σιγά αλλάζει. Το 1768 ο βασιλιάς παντρεύεται την Μαρία Καρολίνα του Αψβούργου Λορένης, προσέξτε, κόρη της αυτοκράτηρας Μαρίας Θηρασίας και αδελφή της βασίλισσας της Γαλλίας Μαρίας Αντουανέτας. Κρατήστε το αυτό. Ως όρος στο γαμήλιο συμβόλαιο είχε τεθεί η ανάθεση στη νέα βασίλισσα μιας θέσης στο Συμβούλιο του Κράτους από τη στιγμή που θα γεννούσε έναν άρενα διάδοχο.
Son tua figlia
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε πάντοτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την εποχή εκείνη, φίλες και φίλοι, είχε αρχίσει στην Νάπολη η διάδοση των μασονικών οργανώσεων. Οι ιδέες τους περί ελευθερίας του ατόμου δεν έβρισκαν αντίθετη τη νέα βασίλισσα, η οποία δεν συμμεριζόταν την κυρίαρχη άποψη περί θεϊκού δικαιώματος των βασιλεών, αλλά αντίθετα θεωρούσε ότι πίσω από την διακυβέρνησή της έπρεπε να είναι η ευτυχία του λαού της, ιδέες που προκάλεσαν την αντίδραση των συντηρητικών της εποχής, όπως του Ιταλού κυβερνήτη και πολιτικού προστάτη του συζύγου της Τανούτσι. Ο τελευταίος είδε την επιρροή του να πέφτει ακόμη περισσότερο όταν το 1775 η βασίλισσα Μαρία Καρολίνα γέννησε τον Κάρολο Τίτο και ξεκίνησε, αν θυμάστε βάσει συμφωνητικού, να λαμβάνει μέρος στο Συμβούλιο του Κράτους. Προσοχή! Βρισκόμαστε σε μια εποχή που πάρα πολύ εύκολα ο συντηρητικός μπορεί να γίνει προοδευτικός, αλλά και το αντίθετο. Είναι κατά που φυσάει ο άνεμος, που λέμε. Ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι παρέμειναν από την πρώτη μέχρι τη τελευταία στιγμή στο ύψος των περιστάσεων. Ένας από αυτούς, ο μεγάλος Σιμαρόζα, και θα το δούμε στη συνέχεια. Η συμμετοχή της βασίλισσας στα κοινά ήταν πολύ εντονότερη από αυτή του συζύγου της, του Φερδινάνδου, και έφτασε σε σημείο μάλιστα να τον αντικαθιστά. Το 1776, ο Τανούσι προχώρησε στην τελευταία πολιτική του κίνηση, καταργώντας την θεωρητική εξάρτηση του βασιλείου από τα παπικά κράτη, και τον επόμενο χρόνο αντικαταστάθηκε από τον Μαρκίσιο της Σαμπούκα, πρόσωπο πολύ πιο αρεστό στη βασίλισσα από τον πρώην υπουργό. Αντίθετα, ο σύζυγός της Φερδινάνδος κατήργησε το 1796 το δουκάτο της Σόρρα, εξαφανίζοντας οριστικά τα τελευταία ίχνη της αναγεννησιακής κρατικής δομής, και παράλληλα ενίσχυσε την πολιτική μεταρρυθμίσεων στην περιφέρεια με την εγκαθίδρυση της βιοτεχνικής αποικίας του Σαν Λεούζου. Προστοί συχνές αναφορές στα όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα του Σιμαρόζα την Νάπολη, φίλες και φίλοι, κανείς δεν φύτρωσε. Μήτε ήρθε κανείς στον κόσμο στη ράχη κάποιου κένταυρου. Το περιβάλλον αποτελεί τόσο τον πυρήνα όσο και το φόντο του έργου, όχι μόνο του Σιμαρόζα, αλλά κάθε καλλιτέχνη. Ακόμη και αυτό το περιβάλλον της πολιτικής, το οποίο όπως θα δούμε θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού που την περίοδο εκείνη θα βρεθεί στη Ρώμη, στη Φλωρεντία, τη Βενετία και κάποια στιγμή θα προσκληθεί από την ίδια την μεγάλη Εκατερίνη της Ρωσίας, που δηλώνει πως θέλει να βγάλει από την λάσπη της αμάθειας το λαό της. Η φήμη του έργου του Σιμαρόζα Γιαννίνα Μπερναρντόνε είχε φτάσει πλέον ως τη Ρωσία, όπου η αυτοκράτορα Εκατερίνη τον κάλεσε το 1787 προκειμένου να αναλάβει τη θέση του μαέστρου της αυλής, εκεί όπου λίγο πριν διεύθυνε ένας άλλος μεγάλος Ιταλός, ο Τζουζέπε Σάρτη. Λίγα ξέρουμε για την παραμονή του Σιμαρόζα στη Ρωσία, λόγω της έλλειψης στοιχείων εγγράφων, τα οποία θα μας έδιναν πολύ περισσότερες πληροφορίες. Το σίγουρο πάντως είναι πως όταν έφτασε στην Αγιοπετρούπολη, τον δέχθηκε αμέσως η αυτοκράτηρα, μπροστά στην οποία τραγούδησε μάλιστα. Και ήταν τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός της, που εκτός των καθηκόντων του αυτοκρατορικού μαέστρου, τον διόρισε και καθηγητή μουσικής για δύο ανήψια της. Πάμε λοιπόν στη λεγόμενη ρωσική περίοδο του Ντομένιχο Σιμαρόζα. Εκεί θα γράψει την όπερα «La Vergine del Sole». Από την όπερα αυτή ακούμε το «Agitata in tante pene» με την μέτζο σοπράνο Τσεσίλια Βάρτολη. Thank you. Στην Αγιοπετρούπολη λοιπόν, ο Ντομένικος η Μαρόζα, προσκεκλημένος της Εκατερίνης, και το θέατρο Ερμιτάζ έγινε το δεύτερο σπίτι του. Εκεί ανέβασε στις 12 Δεκέμβρη του 1787 την εξώδια ακολουθία της κηδείας της δούκισσας του Σέρα Γκαμπριόλα, η οποία ήταν σύζυγος του απεσταλμένου του βασιλιά της Νάπολης. Τον Γενάρη της επόμενης χρονιάς ανέβασε την όπερα, απόσπασμα της οποίας ακούσαμε μόλις τώρα, την «La Vergine del Sole», ενώ ακολούθησε η καντάτα με τίτλο «La Felicità in Aspettata», η όπερα «Atene di Fiata» και πολλές άλλες. Η δήλωση του Πομπέου Καμπιάση και άλλων Ιταλών βιογράφων που υποστηρίζουν ότι ο Σιμαρόζα στην αυτοκρατορική Ρωσία έγραψε περίπου 500 έργα, είναι αναλυθείς φίλες και φίλοι, 100% έγραψε πολλά έργα, η αλήθεια είναι, κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, αλλά όχι 500. Μετά το ανέβασμα της όπερας Κλεοπάτρα το 1789, τα πράγματα στην Ρωσία αλλάζουν. Την ίδια χρονιά ξεσπά ο πόλεμος με την Πολωνία και η Εκατερίνη είναι πλέον υποχρεωμένη να προβεί σε περικοπές. Έτσι λοιπόν στο Ερμιτάζ δεν ανεβαίνουν έργα και ο Σιμαρόζα μάλλον ήταν ικανοποιημένος με το καθήκον του μαέστρου της αυλής. Μάλλον, γιατί τελικά το 1791, μετά από 3 χρόνια παραμονή στη Ρωσία, μάζεψε τα πράγματά του και ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής για την Ιταλία. Το 1789 όμως δεν ήταν μια τυχαία χρονιά, φίλες και φίλοι, είναι η χρονιά κατά την οποία οι θηλυκοί αβράκωτοι του Μαρά αλλάζουν τον κόσμο τον παλιό με τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Τα νέα φτάνουν και στην Νάπολη, όπου η βασίλισσα, μετά τον αποκεφαλισμό του γαμπρού της Λουδοβίκου του 15ου και της αδελφής της Αντουανέτας, ασκεί πλέον μια πολιτική τρομοκρατικής καταπίεσης. Ο Σιμαρόζα φεύγει για τη Βιέννη και συγκεκριμένα το Δεκέμβρη του 1791, μήνα κατά τον οποίο πεθαίνει ο μεγάλος Μότσαρτ, ο Σιμαρόζα θα βρεθεί λοιπόν εκεί, στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, καλεσμένος του αυτοκράτορα Λεοπόλδου του Δεύτερου, προκειμένου να διαδεχθεί τον μεγάλο Αντώνιο Σαλιέρι ως Καπελμάιστερ, δηλαδή μουσικός διευθυντής. Εκεί λοιπόν στην πανέμορφη Βιέννη παρουσίασε το αριστούργημά του «Ο μυστικός γάμος». Το έργο αυτό θεωρείται, φίλες και φίλοι, ότι έχει το μεγαλύτερο αγκόρ στην ιστορία της όπερας. Βέβαια, ο Λεοπόλδος ο Δεύτερος, αν όχι και ιδιαίτερα φιλόμουσος, τουλάχιστον σε σχέση με τον αδελφό και προκάτοχό του, τον Ιωσήφ το Δεύτερο, μετά την τρίωρη πρεμιέρα του έργου, διέταξε να γευματίσει ο θείασος και να επαναλάβει την παράσταση αμέσως μετά. Δεν ήταν βέβαια το μοναδικό έργο της βιενέζικης περίοδου του Σιμαρόζα. Σύντομα θα ανεβάσει το «Καλαμίτα dei cuori», που αποδείχθηκε φιάσκο, έτσι είπαν οι Αψβούργοι βέβαια και ως εκ τούτου το αμφισβητώ, αλλά και η όπερα «Amor rende sagace», απόσπασμα της οποίας ακούμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι.
sposata, me la faccio accomodar. Me la faccio accomodar. Me la faccio accomodar, me la faccio accomodar.
Τέτοιο γέλιο θα είχε μάλλον ο Βοναπάρτης την ώρα που τα στρατεύματά του θα έμπαιναν στην Ιταλία και θα κατέβαιναν σιγά σιγά προς τον νότο. Διότι τα χρόνια είχαν περάσει. Είχαμε φτάσει πλέον στα 1799 και ο βασιλιάς Φερδινάνδος την κοπανούσε από το Παλέρμο, αφήνοντας την κυβέρνηση του βασιλείου της Νάπολης στα χέρια του μαρκισίου του Λαΐνο Φρανσέσκο Πινιατέλη και στην πόλη, στην Νάπολη δηλαδή, μια ισχνή λαϊκή άμυνα εναντίον των Γάλλων. Ο μαρκίσιος Πινιατέλη δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη αντίσταση από τους εξεγερμένους, που εντωμεταξύ είχαν εξαπλωθεί μέχρι το Αμπρούτσο και τον Γενάρη του 1799 υπέγραψε την εκεχηρία τους Παρανίζε με τους Γάλλους που εντωμεταξύ είχαν καταλάβει την Κάπουα. 13 μέρες μετά, στις 22 Ιανουαρίου, οι Ναπολιτάνοι πατριώτες διακήρυξαν τη γέννηση ενός νέου κράτους, La Democrazia Partenopea, δηλαδή τη Δημοκρατία της Νάπολη, προλαβαίνοντας ουσιαστικά το γαλλικό σχέδιο περί εγκατάστασης στον Ιταλικό Νότο μιας κυβέρνησης γαλλικής κατοχής. Πιστός στα ιδεώδη της γαλλικής επανάστασης, ο Γάλλος διοικητής Ζαν Ετιενέ Σαμπιονέ επιβεβαίωσε και σεβάστηκε τους νέους θεσμούς των επαναστατών. Η νέα κυβέρνηση συμμετείχε από την πλευρά της άμεσα στην γαλλική επαναστατική εμπειρία, στέλνοντας εκπρόσωπό της στο Παρίσι και εφάρμοσε άμεσα όλες τις καινοτομίες που πρότεινε η Επανάσταση. Οι Γάλλοι και η νέα δημοκρατική κυβέρνηση οργάνωσαν γιορτή για τη δημοκρατία. Ο Ντομένικο Σιμαρόζα δέχτηκε να διευθύνει την εκτέλεση του δημοκρατικού ύμνου. Όλα ήταν υπέροχα, αλλά και τόσο εφήμερα. Διότι ο στρατός της πίστης, ένας στρατός, ας μου επιτραπεί το σχόλιο, άθλιων φιλοβασιλικών βουρβώνων, με ηγέτη κάποιον καρδινάλιο Ρούφο, ξεκίνησε επίθεση εναντίον της Νάπολης και την κατέλαβε το Φλεβάρι της χρονιάς εκείνης. Ο Σιμαρόζα, φιλοεπαναστατικός, βρέθηκε στη φυλακή. Το βασιλικό δικαστήριο τον εξόρισε. Έφυγε για την Βενετία. Και 2 χρόνια αργότερα, στις 11 Γενάρη του 1801, σαν σήμερα, ο μεγαλύτερος συνθέτης της όπερα Μπούφα μετά τον Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός. Τον είχαν δηλητηριάσει. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με ένα απόσπασμα από την τελευταία του όπερα, την Αρτεμισία. Το απόσπασμα έχει τον τίτλο «Έντρο κουεστάνημα», μέσα σε αυτή την ψυχή.